Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o ljudima iz naše dijaspore. Moje ime je Veljko Žujović. Danas ćemo upoznati Kolju Mićevića koji od 1969. godine živi i radi u Parizu. Kolja Mićević, pesnik, književni prevodilac sa francuskog i na francuski jezik, je jedan od naših najplodnijih stvaralaca koji deluje u oblasti književnosti u Francuskoj. Objavio je 9 zbirki poezije na srpskom jeziku, isto toliko na francuskom. Izdavačka kuća Službeni glasnik iz Beograda objavila četvorotomnu lirsku istoriju muzike od Pitagore do Baha. Kapitalno delo koje bi moglo poslužiti i kao udžbenik onima koji se bave muzikom. Danas ćemo sa Koljom Mićevićem razgovarati o tom delu i o knjizi Mozart, zločin Marije Terezije. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îlots. Se fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit sans plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis cheval mort, ne sait plus s'il existe encore, quand on a fait l'amour, quand d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat,
gost današnje emisije Beskrajni plavi krug je gospodin Kolja Mićević, koji živi na relaciji Banja Luka, Pariz, Beograd. Nekako se ova linija vašeg života odvija posljednjih 40 godina.
Pa tako, taj trougao, možda ima i više, možda ima neki kvadrat tu, možda još ima nekih drugih mjesta koja su značajna za ovu vrstu nekog putovanja. Moj način rada, pošto sam ja slobodni umjetnik, nisam nikad bio zaposlen, mi je omogućavao da se krećem, možda više nego moji kolege koji su vezani nekim poslom. Znači, Banja Luka je moje rodno mjesto, Beograd je drugi grad, moje drugo rodno mjesto gdje sam završio studije, gdje sam započeo da se intenzivnije bavim književnošću, prevođenjem poezije u prvom redu. A Pariz je po toj mojoj logici izbora jezika francuskog kao onog drugog jezika u kome pokušavam da nađem zanimljive materije da se prevode na srpski jezik, je bila jedna neizbježna, kako bi rekao, destinacija. Otišao sam u Francusku ne toliko rano, imao sam već gotovo 30 godina, ali od kad sam prvi put otišao u jesen 69. godine, više nisam prestao da odlazim i dolazim iz Pariza, što je neophodno za taj rad kojim sam se bavio i kojim se još uvijek bavim, a to je otkrivanje francuske poezije i to sve više one stare, srednjovekovne, o kojoj se malo zna, a koja krije zaista velike naslove, velike autore, velika djela koja, za koja treba naravno da se čovjek priprema da bi ih prevodio. Znači, to je taj kvadrat. Kad kažem kvadrat, onda četvrto mjesto za mene značajno u tom odnosu je jedno ostrvo na Jadranu u kome sam svojevremeno boravio, jer morao sam se u jednom trenutku povući pomalo iz svijeta da bih se preispitao. Nakupilo se suviše stvari koje je trebalo dovesti u red. To je bio Lošinj, to je mjesto na sjevernom Jadranu gdje sam proveo 4 godine i to ostrvsko iskustvo za mene je još uvijek evo, značajno. Mislim da sam se tad pored mora nakupio neke energije valerijevske, pošto sam u stvari se povukao da bih prevodio valerijeve sveske i onda sam, kažem, to taj četvrta tačka mog tog putešestvija koji nije tako velik geografski, sad svijet je u stvari ogromna jedna pista gdje ljudi putuju u svim pravcima, Pariz, Beograd, Banja Luka, Lošinj, to je jedan kvadrat, nije ni kvadrat, neki nepravilni oblik geometrijski u kome ja vidim nekako da se sve odvijalo i tako će ostati.
Kao mladog prevodioca zapazio vas je čak i Krleža.
Taj trenutak je za mene značajan. Ja nisam bio više mlad kad sam saznao da je on mene zapazio. Krleža je, nisam nikada upoznao Krležu, Miroslava Krležu. Moram priznati kao gimnazijalac, veoma sam intenzivno čitao njegovu poeziju. I nisam naročito veliki ljubitelj njegovih drama. Inače, manje čitam tu literaturu, ali njegova poema Pan i 3 simfonije, o kojima se malo govori kad se govori o Krleži, za mene su bile izuzetno značajna djela, jer sam osjetio da taj jezik, eto hrvatski jezik, ali koji je naš jezik, koji razumijemo naravno odlično, u meni je probudio jednu vrstu intenziteta, neku očaranost ritmovima koje je Krleža, isto tako bi napisao to kad je bio mlađi, i za mene je Krleža znači Pan i 3 simfonije. I ostao je uvijek tako nekako prisutan sa tim svojim tempima, ako bih mogao reći, onome čim sam se ja bavio. Ali Krleža je valjda u jednom trenutku, neko je njemu donio možda neko koje znao i mene, jedan časopis u kome su bili objavljeni moji prevodi François Villona i izgleda da je tad Krleža bio prilično ovako impresioniran tim načinom kako sam ja prevodio i ostavio jedan zapis koji je tek poslije njegove smrti objavljen. Znači, taj njegov primjećivanje mene je došlo naknadno s onu stranu groba, ako bih mogao reći, ali zato ima mnogo veću vrednost i označilo me. Mislim, to mišljenje, ono što je Krleža rekao, za mene je bila jedna diploma, jedan dokaz da sam nešto položio, neki ispit koji nisam ni bio svjestan da sam polagao.
On je bio opčinjen vašim prevodom François Villona, poema Štrik i šija.
O čemu se radi? François Villon, veliki francuski pjesnik koji je poznat i kod nas, prevodio ga je prije mene naš Stanislav Vinaver, koji je jedan veliki učitelj za mnoge stvari, pa naravno i za prevođenje poezije. Nije ga preveo integralno i onda sam ja zbog toga smatrao da treba taj posao nastaviti i ja sam dao svoju verziju Villona, ne protiv Vinavera, nego jednostavno dao sam svoju verziju Villona kao što bih volio da neko drugi da svoju verziju Villona. Pjesnici, kada ih prevodimo, mogu da se pojavljuju u nepredvidivim oblicima, daleko možda od originala. François Villon je jedan od tih pjesnika francuskih ukletih, živio je u 15. stoljeću, je došao u sukob sa zakonom, da sad ne pričam čitavu tu priču, ali bio osuđen na smrt vješanjem. I bio je već spreman da onda bude ovješen, na kraju su ga pomilovali i prognali iz Pariza, što je bilo ravno smrti, poslije toga trenutka više za njega nikad nije čulo. Tad je Villon napisao jednu pjesmu od 4 stiha, znači najmanju mogućnu pjesmu, jedan katren, vjerovatno nije imao ni dovoljno hartije, nije imao vremena, ali napisao jednu pjesmu izuzetno snažnu, jedan od najboljih pjesama svjetske poezije, koja kondenzovano sažima njegovu sudbinu i on u toj pjesmi, kažem, od 4 stiha, rekao je toliko mnogo, sabio u svoju biografiju i trenutak u kome je se nalazio, da sam ja kad sam u jednom trenutku pokušao da to prevedem, pošto je i Vinaver preveo taj katren, kad dugo godina sam mislio da je to neprevodivo, da se uopšte ne može prevesti ta pjesma, ni u kakvom obliku, desilo mi se da sam jednog dana, 23. septembra 1966. godine, preveo 23 puta tu pjesmu. To je ovako bilo za mene nešto nevjerovatno. Mislim, zato ja taj datum smatram nekim svojim novim rođenjem. I tako sam bio iznenađen da sam mislio da se nešto sa mnom loše dešava, da ja to neću ni preživjeti. Međutim, poslije u nekom nastavku svog rada, upoznavanja Villona, francuske poezije, posle nekoliko godina vratio sam se ponovo toj pjesmi i da sad ne dužim, ja sam nastavio te varijacije da pravim i došao sam do jedne formule od 365 varijacija, koliko ima dana u godini, i kad sam te varijacije počeo da objavljujem po časopisima, onda su one imale određenog nekog uticaja ljudima. Je bilo neobično da vide jednu pjesmu prevedenu na toliko načina i jedan taj rukovet varijacija pod nazivom Štrik i šija. Ja sam uzeo te asonantske reči, vrat i omča, recimo, Štrik i šija. I to je došlo do ruku Miroslava Krleže, koji je, mislim, kao pjesnik, kažem, u tim pjesmama svojim kojim sam ja poemama, Pan i tri simfonije, ispitivao upravo te muzičke, zvukovne i smisaone preplete u jeziku. I to je njega, čini mi se, ipak mogu reći, očaralo i zato je dao tako veliku pohvalu da nikad nije čitao Villona u nekom prevodu kao taj koji je u srpskom jeziku napravio, kako on kaže, taj Kolja Mičević, koga nikada nisam upoznao. Eto, to je za mene tako... Tretirao me kao nekog gotovo nepostojećeg čovjeka, dakle on mene nije nikada upoznao. Svi su oni intelektualci u to vrijeme praktično imali potrebu da se upoznaju sa Krležom. Ja se nikad nisam usudio da mu se predstavim. Naravno, nije bilo ni prilike. Tako da je njegova ta pohvala, kažem, imala značaja. Štrik i šija je jedan trenutak prelomni u mom radu, jer sam ja, radeći varijacije na Villonov katren, prevodeći ih i oslobađao sam sebe i na kraju kad sam ih objavio u naslovu te zbirke stihova stoji moje ime, a ne Villonovo. Znači da sam ja kroz prevod došao do nekog svog oblika vlastitog, iako svaka od tih 365 varijacija je ipak obrada Villonovog originala.
La dove il mare luccica e grida forte il vento. C'è una vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza
dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce ed incomincia il canto. Te voglio buona, assai, ma tanto, tanto bene sai. È nato te ormai, che scioglia sangue. In mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia domenica. Senti il dolore nella musica, senza dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventò tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la bianca scia domenica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e incominciò il suo canto.
Te voglio.
Slušate Radio Beograd 2, Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa književnikom i prevodiocem Koljem Mićevićem. Kako ste i kada počeli da pišete sopstvenu poeziju?
Ja sam pisao uporedo sa prevođenjem. Puno sam prevodio. nisam tu sebe ni malo štedeo, smatrao, to je jedna neiscrpna materija, smatram da prevodioci ne mogu biti skribomani. Prevodioci što više prevode, sve bolje prevode, to je sasvim sigurno, dok za pjesnike postoji opasnost da ako samo pišu, da počnu ili da se ponavljaju ili da malo gube tu neophodnu spontanost, tako da je za mene, ja sam isto kao mladi početnik započeo sa pisanjem poezije, što je sasvim razumljivo. U 17. i 18. godini nisam nikad mislio da ću prevoditi, ja sam pisao pjesme kao svi moji vršnjaci pjesnici, ali nisam imao toliko neku želju baš da ih pokazujem nekim kritičarima. Nisam ni poznavao te kritičare, živio sam u Banja Luci, nije bilo nekog posebnog književnog života u kome sam ja mogao da se nekako uklopim. Ali se desio slučaj da sam za vrijeme jednog časa francuskog jezika, na času koji je vodila profesorica Dragica Krivošija, Mirjanić, da sam preveo jednu pjesmu sa francuskog jezika koju nam je ona izdiktirala i onda sam u stvari shvatio da je prevođenje jedna disciplina koja me nevjerojatno privlači. Profesorica Mirjanićka je odmah osjetila da je to nešto što možda treba da podrži, da podstakne. Onda mi je van časova školskih otkrila odmah nekoliko francuskih pjesnika romantizma, one koji su najbliži bili mojoj tadašnjoj, kako bih rekao, osjećajnosti. Ja sam počeo da prevodim u gimnaziji već intenzivno, prevodio sam i Baudelaire, Alfreda de Musset, Viktora Hugoa. Naravno, to su bili početnički prevodi, ali koji su mene oduševljavali. Ja sam smatrao već da sam dosegnuo neko savršenstvo. Naravno, kad se vremenom baci pogled na ono što smo radili, vidimo uvijek šta je moglo da se napravi bolje i recimo te Baudelaireove prevode koje sam prevodio, 40 pjesama sam preveo dok sam bio u gimnaziji, nekih 15 godina kasnije, sve te pjesme sam preveo na novi način. Znači, shvatio sam da je prevođenje jedna disciplina koja se dešava u vremenu i da mi ne možemo sve prevesti u svakom trenutku na zadovoljavajući način, nego da treba u pravom trenutku prevoditi ono što treba da se prevodi. To je ono što nije slučaj sa poezijom. Kod pesnika imamo slučajeva da su u 17. i 18. godini, kao Artur Rimbaud recimo, napisali svoje najljepše pjesme. Neki su u starosti možda došli do najboljih ostvarenja. U poeziji to je neodređeno, gotovo da nekako zavisi od slučaja. U prevođenju poezije taj mehanizam u nama drugačije reaguje. Ja sam želio da izvučem korist i od svog pisanja poezije, koju sam pisao neprekidno, ali mnogo manje nego što bih to radio da nisam prevodio. Ja nikad ne žalim to vrijeme koje sam uložio u prevođenje, jer na kraju vremenom sam shvatio da između onoga što ja prevodim ili što pišem, ja lično ne pravim nikakvu razliku. Činjenica je da mene ipak više vide kao prevodioca poezije, kao vrlo dobrog prevodioca poezije, a pošto ima jako mnogo pjesnika, onda tako mogu da me zanemare kao pjesnika. Mislim, znate, kad se prave antologije ili kad se rade neki izbori, ja nikad nisam bio ni u jednoj antologiji. Što meni ne smeta, ja mislim da ja i nisam antologijski pjesnik, ja imam svoje zbirke, imam svoj stav o poeziji, on je čak vrlo suprotan od onog što se sad piše recimo u svijetu, a da ne kažem i u srpskoj poeziji, tako da ja ne pripadam ovom pokretu trenutnom, ja sam anarhičan i arhaičan istovremeno. Nešto arhaično može da bude anarhično u odnosu na moderno, samim tim što nije onako kakva je okolina. Ja nisam kao okolina pjesnička u kojoj živim. Ja ne očekujem ni od koga da se specijalno, kako bih rekao, bavi mojom poezijom, ali ja nisam neambiciozan. Ja smatram da vrijeme pročišćava stvari i da će se ono što ja radim vidjeti možda izvan onoga vremena u kome sad živimo. Znači, nisam objavio te zbirke da bi ih samo objavio, kako bih rekao, kao dokaz nekog trenutka, nego kao dokaz nekog postojanja koje mora da se vremenom dokaže. Tako da, kažem, vi kažete 9 zbirki, jeste, objavio sam 9 zbirki. Ja sam prvu zbirku objavio kad sam imao 44 godine. Znači, dugo sam čekao dok nisam objavio prvu zbirku, a isto toliko sam zbirke objavio i na francuskom jeziku, koje sam direktno pisao na francuskom jeziku. Nisam nikad prevodio svoje pjesme, jer to ne bih ni mogao, niti bih želeo. Jednom sam pokušao da prevedem jednu pjesmu na francuski, pa sam u stvari napisao jednu pjesmu novu. Iako mi se dešava da prevodim druge pjesnike, ponekad srpske na francuski, kad mi se učini da taj pjesnik me zanima ili zatraži da prevedem, ali u svakom slučaju ne mogu to da radim onoliko koliko bih i želeo, jer moji poslovi su ipak vezani za poeziju u vezanom stihu i za poeziju, kako sam malo prije rekao, arhaičnu. Ja malo to kažem ironično, ali ja volim reći arhaično, jer arhaično je nešto što ne stari, što ne može da ostari. Znači, poezija srednjeg vijeka je za mene isto toliko savremena, moderna i neophodna kao ova sad trenutno koja se piše. Moj odnos prema pjesnicima je prilično strog i smatram da žive u jednoj priličnoj osiromašenosti zbog svog određenog neznanja, nepoznavanja jezika i onih poezija koje su se pisale u tim jezicima u raznim vremenima. To nikad ne može da štetno djeluje na jednog pjesnika ako otkriva. Imam osjećaj da pjesnici samo traže u sebi poeziju, a to nije dovoljno. Poezija je jedna komunikacija i izvan nas i da je poznavanje, kako bi rekao, onoga što je prethodilo, neophodno. Za mene ima nekoliko pjesnika koji su Biblija, kako bi rekao, pjesništva, ne da kažem da je Homer osnova, da je Vergilije osnova, da je Dante osnova, znači i da je način upoznavanja tih pjesnika kroz prevođenje najbolja škola za svakog pjesnika. Tako da ovdje se malo prevodi, pjesnici malo prevode i mislim da je to jedan narcisizam koji je u osnovi za mene malo dosadan i prilično, po mom mišljenju, isprazan.
Slušate emisiju Beskrajni plavi krug. Danas razgovaramo sa gospodinom Koljom Mićevićem. Predlažem da malo predahnemo uz muziku, pa ćemo nastaviti razgovor.
Le canzoni non si scrivono, ma nascono da sé. Son le cose che succedono ogni giorno intorno a noi. Le canzoni basta accoglierle, ce n'è una anche per te. Che fai più fatica a vivere e non sorridi mai. Le canzoni sono zingare e rubano poesie. Sono inganni come pillole della felicità. Le canzoni non guariscono amori e malattie, ma quel piccolo dolore che l'esistere ci dà.
Passerà, passerà, se un ragazzo una chitarra, sono lì come te in città a guardare questa vita che non va, che ci ammazza di e l'angoscia di una ricca povertà. A parlare dell'amore che non hai,
a cantare una canzone che non sai come fa, perché l'hai perduto.
Yeah.
perché arriva sempre ultimo e per chi si dice addio,
per chi sbatte negli ostacoli della diversità.
Le canzoni sono lucciole che cantano nel buio.
Passerà prima o poi questo piccolo dolore che c'è in te, che c'è in me, che c'è in noi, che ci fa sentire come
slušate Beskrajni plavi krug. Gost današnje emisije je Kolja Mićević. Nastavljamo razgovor o knjigama koje su vezane za muziku proizašle iz njegovog stvaralaštva. Jedna od njih je i esej Mozart, zločin Marije Terezije, koji je objavila Prosveta 2006. godine, a ponovno izdanje Službenih glasnik Srbije prošle godine. Mozart, zločin Marije Terezije.
Jeste, da, dok, ja nisam ovu istoriju muzike, lirsku istoriju muzike napisao, kako bih rekao, kontinuirano, ona je nastala dugo, sa prekidima, bilo je drugih poslova i dok sam išao prema kraju ovog, tog dijela, napisao sam tri knjige iz muzike, iz muzikologije neke moje lične. Jedna se odnosi na Bachove kantate, Svete lako noć, jedna Bachova kantata ima taj stih Svete lako noć. To sam objavio tu knjigu 2000. godine kad je bio kraj milenijuma. Zatim sam napisao jednu knjigu na francuskom jeziku koju sam kasnije preveo na srpski, Mozart susreće Skarlatija. To je jedna, kako je muzikološka, jedna moje traganje za jednim motivom Domenika Skarlatija koji sam otkrio u jednom koncertu Mozartovom i došao sam do jednog zaključka da je Mozart svjesno taj Skarlatijev motiv upotrebio. Sad ne mogu da o tome pričam opširnije. I objavio sam tu knjigu Mozart, zločin Marije Terezije, jer sam se Mozartom bavio razumljivo malo više. Čitao sam, ja sam izdavač njegovih pisama, bio u Banja Luci i mislim da je njegova sudbina pomalo sudbina svih modernih umjetnika, da sa Mozartom, sa Bachom se nešto završava i možda i naravno i počinje, ali Mozart je zaista jedan početak novi evropske te kulture. Ja njega vidim kao simbol za sve umjetnike, za sve stvaraoce moderne, one koje još možemo nazvati nezavisnim, jer je prvi možda bio prinuđen da bude nezavisan, pošto ga vlast nije željela. Tako da sam, proučavajući Mozarta, vrlo brzo shvatio da su oni, recimo, djela o njemu, kao što je film Formanov, zaista vrlo opasne, degradacija i Mozarta kao ličnosti i umjetnosti kao takve, koji su imali ogroman uspjeh. Znate, mislim, vrlo, znate dobro koliko je Amadeus imao uspjeha. Taj film je toliko daleko od istine da bi ga ja lično zabranio, nisam za zabrane, ali ne bi ga nikome savjetovao. Ili bih rekao, gledajte, ali vodite računa, taj čovjek, režiser i scenarista pričaju gluposti. To je toliko daleko od Mozarta da je zaista vrlo opasno. I od Salijerija, koji je uzet kao jedan opasan zavidnik, što u stvarnosti uopšte nije bio slučaj. Salieri uopšte nije imao razloga da zavidi Mozartu. Mozart je mogao da zavidi malo Salieriju, i što se iz pisama i vidi da je Mozart i cijenio Salierija i da je Salieri bio jedan izvanredan kompozitor koji je imao sasvim obezbeđeno mjesto, ono što Mozart nije imao u svom životu, ali nije mu ništa Salieri uzeo, nego je neko spriječio da Mozart ima u austrijskom carstvu ono mjesto koje je odgovaralo njegovom geniju. Tačno je da je u to vrijeme bilo jako mnogo kompozitora, sav svijet je komponovao, i kad dobro poznajete stvari, vidite da je bilo u Beču možda još jedno 20-ak, ja ću reći, Mozarta, što kažem, vrlo talentovanih muzičara, i da ga možda savremenici nisu baš svi vidjeli kao što ga mi vidimo sada, ali Marija Terezija, koju ja optužujem za Mozartovu nesreću, je dobro čula i vidjela Mozarta, pošto je on svirao pred njom, znači mogla je da se lično uveri u muzičke sposobnosti tog dječaka. On je tad imao samo 7 godina, ali već je bio, kako bih rekao, slikovito oformljen muzičar. Vidjelo se šta će od njega biti. Zbog nekih razloga koje sam ja jako, mislim, realno i realistično objasnio u knjizi, došlo je do jednog udaljavanja. Marija Terezija je odbacila Mozarta, ali u trenutku kada je trebala da odobri svome sinu, koji je želio da uzme Mozarta sa 14 godina, Mozart je imao 14 godina i tad je zaista bio gotov umjetnik, da mu dozvoli, pošto niko ništa nije mogao učiniti svojom voljom, što Marija Terezija nije odobrila, ona je praktično s jednim pismom, jer to je to pismo na kome sam ja zastao proučavajući Mozartov život, zabranila vrlo vulgarnim jezikom, vrlo ružnim jezikom, koji je, mislim, najniži nivo tretiranja jednog umjetnika kao što je već bio Mozart, zabranila svome sinu Ferdinandu da uzme Mozarta kao svog dvorskog kompozitora. Mozartov čitav težnja je bila da, kao svi umjetnici onog vremena, da budu dvorski kompozitor. Nije bio drugog načina gotovo. Biti dvorski kompozitor, to je znači bilo mogućnost da piše muziku za sve situacije od vjenčanja do sahrana i sve drugo što mu se naruči za prigodne situacije. Sin Ferdinand, jedan od 11 djece Marije Terezije, je osjetio Mozartovu veličinu i u jednom trenutku slušao ga je, htio je da ga uzme, bio je mlađi, naravno imao 22 godine, nešto malo više od Mozarta, i on je prepoznao u Mozartu umjetnika i njegovu vrijednost, ali eto, Marija Terezija je tim pismom, koje naravno Mozart nije znao da je to pismo napisano, to je bilo jedno pismo privatno, ali koje je imalo vrijednost dekreta, jednog ukaza. Kad je Marija Terezija napisala da to đubre malo, salzburško, da taj prosjak mali koji ide po svijetu i tako predstavlja se, da ne zaslužuje tu počast da bude njegov muzičar, onda je to trebalo da se zna u njenom carstvu. I znalo se, jer ono što je pisala Ferdinandu išlo je iz njene kancelarije na one adrese gdje se trebalo znati da se neki od knezova, od nekih prinčeva ne bi prevario i uzeo Mozarta u svoju službu. I kada posmatrate Mozartov život od njegove 14. godine pa do 36. svi njegovi pokušaji da nađe mjesto u carstvu austrijskom, čak i poslije smrti Marije Terezije, jer poslije smrti je potpuno se nastalo kao da je ona bila živa, svi ti neuspjesi su jedna tako zastrašujuća drama. Mozart je veliki pisac pisama. I svi njegovi pokušaji su napisani u njegovom rukom. Ja nisam radio na osnovu svoje fantazije. Ja sam čitao pisma Mozartova iz tog svjetla, kada on odlazi u Minhen pa očekuje da ga primi knez, da vidi šta će biti. Ide u 5-6 gradova, svagdje je odbijen. Svagdje je ponižen. Život brzo prolazi. I Mozart vremenom shvata da je nepoželjan u tom carstvu. Kamo sreće da je Mozart otišao, kao i njegov prijatelj, libretista Lorenzo da Ponte, u Ameriku, jer Lorenzo da Ponte je pobjegao iz Austrije, od austrijske policije, u Ameriku. Da je Mozart otišao, Mozart bi poživio i napravio karijeru. On je shvatio da ne može iz tog zamka kafkijanskog, koji je pretvorio se za njega Beč, nigdje. I jednostavno, zna se kako je završio. Završio je zaista ne u zajedničkoj grobnici, ne otrovan od Salijerija, nego jednostavno umoren podmuklim sistemom koji je radio bez greške. Mozartu nije bilo predviđeno da zauzme ono mjesto koje mu je pripadalo. Ja ću da podignem zvanično optužnicu da se ispita istinski krivica Marije Terezije, polazeći od tog njenog pisma i posljedica koje je to pismo proizvelo. Sve je jako vidljivo i, kako bih rekao, dokumentacija je u mom tom, mogu da kažem romanu, ali u tom jednom eseju muzičkološkom, kakom nema ravnog, pošto su do sada manje više muzikolozi jako fino pisali o Mozartovoj muzici, ali se ni jedan nije usudio. Marija Terezija još uvijek vlada ovim svijetom, da se mi razumijemo. Nijedan se nije usudio da zastane kod tog pisma, pa da kaže, ako je ovo pismo napisala ona, a ona jest to napisala, 12. decembra 1772. godine, onda je sva istorija treba ispočetka da se pogleda. Međutim, svi muzikolozi, mozartolozi ili zaobilaze to pismo, ili ga ne navode. Znači, jednostavno, kao da ga nije bilo. Ja kažem u svojoj knjizi da su ga čitali onako kako ga treba čitati. Zamislite, ona se izražava o Mozartu kao o jednom malom prosijaku koji ide tako pa šeta i prosi. Zato što je on išao, pravio turneju jednu evropsku, nadprirodno izuzetnu, čudesnu, prosvjetlio je svijet, upoznao je svijet, a ona je to nazvala prosjačenjem. I rekla je, nemojte da se družite sa nekorisnim svijetom. Za Mariju Tereziju Mozart je nekorisni čovjek. To su velike, strašne optužbe na račun umjetnika. Mi živimo još uvijek u toj vrsti gledanja na umjetnike. To su nekorisni ljudi. Postoje zato što moraju da postoje silom prilika, zato što je Bog rasporedio da budu neki takvi. Ali vlast još uvijek vidi umjetnike kao, iako nisu još uz vlast, onda je propast. Da sam ja u nekoj stranci, pa naravno da bih ja bio u politici, da bi ja bio na televizijama, pa sigurno. Ali ne treba biti u stranci. Ja vidim sve stranke. Ja ih potpuno sagledavam. Oni ne znaju gdje sam ja danas. I neću nikad znati. Te policije neće me nikad sagledati. Ali Mozart je velika poduka. Mozart je taj koji me otvorio oči. I zato ja smatram da je Mozartov proces nezavršen, kao i onaj Baudelaireov u Francuskoj. Ali Mozartov je pred Baudelaireov. Baudelaire je jedna od žrtava tog pisma Marije Terezije. A da ne govorim o svim drugim žrtvama, koji su žrtve tog pisma, mraka tog pisma. Znači, to je sve veoma dinamično, dramatično. Znači, optužujem film Amadeus kao jednu zaista... Mi smo imali nedavno slučaj jednog filma koji je napravila jedna hollywoodska diva ovdje. Vidjeli ste kako se podigla velika priča, diskusija. Neću ušte da kažem imena. To su već postali kodovi, znamo o čemu se govorim. E, Amadeus je isto takav jedan film koji je, po mom mišljenju, zaista antihuman. Mozart je doživio u sred Austrije sa svim dijelima koje je napravio da od njega naprave jedan, kako bi rekao, holokaust u jednoj ličnosti. To je Mozart. Ali to nije napravio umjetnik Salieri, nego to je napravila austrijska vlast. A ta vlast, znamo dobro da još uvijek širi u svim pravcima svoje zrake.
Hvala vam najljepše na ovom veoma iscrpnom intervjuu. Gost emisije Beskrajni pravi krug bio gospodin Kolja Mićević. Želim vam sve najbolje.
Vama također, hvala.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Zujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata Jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
let me go. Let me go.
Never, never, never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put a